jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Najvažnije informacije. Autoput Beograd-Niš osposobljen za saobraćaj koji se i dalje obavlja otežano. Od Prištine ne tražimo dozvolu za boravak na Kosovu, izjavio ministar Goran Bogdanović. Pajtić traži ocenu ustavnosti statuta Vojvodine. Fiat poništi odluku o otpuštanju 8000 zaposlenih. Đoković i Conga u polufinalu turnira u Marseju. Sinoć u Sava centru počeo 37. fest. Tokom dana oblačno sa slabim snegom, maksimalna dnevna temperatura od minus 4 do 2 stepena. U emisiji još možete čuti srpskog poverenika za informacije od javnog značaja. Upitali smo može li prozvati vladu Srbije da skine pečat državne tajne sa odluke da plati milionsku odštetu porodici američkog studenta Briana Steinhauera, koga je pretukao Miladin Kovačević.
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu Srbije. Vlada Srbije je jedan od šest organa, dakle, za koje poverenik i formalno po zakonu nije nadležan.
Da li građani Srbije imaju razloga da strepe za svoju štednju bankama nakon izveštaja agencije Moody's da se neke banke u Srbiji nalaze u grupi rizičnih banaka u poslovanju, viceguvernarka Narodne banke Srbije Mira Erić.
One nisu filijale stranih banaka, da posluju svojim kapitalom, da ih mi pratimo na dnevnoj osnovi, dakle potpuno su sigurni i nikakve brige nema.
Čućete i predloge za GAF nedelja, među njima i primjer koji bez sumnje šokira.
Svečanim činom dodele porodične penzije udovici kralja romske muzike Šabana Bajramovića. Izgledalo je da je nepravda prema tom svetski priznatom umetniku konačno ispravljena. Svečano se međutim pretvorila u sramotu i razočarenje kada je udovica Milica Bajramović videla da će mesečno primati samo oko 6000 dinara.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Autoput Beograd-Niš osposobljen je za saobraćaj koji se dalje obavlja otežano jer vetar na mnogim deonicama stvara velike smetove. Neprohodni su regionalni putevi u okolini Zaječara, Vranja, Novog Pazara, Mladenovca, Kragujevca, Požareca, Aranđelovca, kao i put prema Goču. I sutra meteorolozi najavljaju snega, a bez preke potrebe ne krećite na put, upozoravaju iz Automoto Saveza Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenut Pajazit izjavio je za RTK da je vlada Kosova zabranila posetu ministru za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Goranu Bogdanoviću zbog pozivanja kosovskih Srba na nepoštovanje kosovskih institucija, a ministar Goran Bogdanović kaže da to ministarstvo nema nikakve kontakte sa kosovskom vladom, a još manje potrebu da od nje traži dozvolu za boravak njegovih predstavnika na Kosovu. Za sve posete i boravak na Kosovo i Metohiji obraćamo se UNMIK-u ili Euleksu, a ne Prištini, precizirao je Bogdanović. Vlada Srbije razmatra mogućnost da više nego u četvorostruči ranije odobreni zajam MMF-a za prevazilaženje posljedica tekuće finansijske krize, rekao je to premijer Mirko Cvetković. Očekujemo oko 2 milijardi evra od MMF-a za devizne rezerve, a od Evropske unije tražimo oko 400 milijuna evra, rekao je Cvetković agenciji Reuters. Predsjednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da će, pošto budu usvojeni statut Vojvodine i prateći zakoni, pozvati Ustavni sud Srbije da u roku od nedelju dana saopšti da li postoje neustavne odredbe u tom dokumentu. U intervjuu za današnje izdanje lista Politika Pajtić je ocenio da će tada biti jasno da su statut pokušale da zloupotrebe neke stranke koje više nemaju teme za političko delovanje, a ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić ocenio je da statut Vojvodine nije secesionistički i protivustavni dokument i da je nametanje takve ideje besmisleno. Čiplić, koji je godinama bio sudija Ustavnog suda Srbije, ocenio je da ocenu ustavnosti statuta Vojvodine može dati samo ta institucija. Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Vuk Jeremić i Sergej Lavrov potpisali su u petak u Moskvi sporazum o bezviznom režimu. Sporazum predviđa da građani jedne zemlje imaju prava da bez vize uđu i borave na teritoriji druge zemlje u trajanju do mjesec dana. Od ponedeljka 23. februara počinje prodaja vozila Zastava 10 po modelu potrošačkih kredita uz subvenciju države po cenu od 6.999 evra sa PDV-om, saopštila informativna služba kompanije Zastava iz Kragujevca, a dinar će u ponedeljak 23. februara oslabiti prema evru za 0,52%, i zvanični srednji kurs će biti 95,24 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro će u ponedeljak vredeti 49 para više nego danas, kada kurs iznosi 94,75 dinara za evro.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije razgovaraće u ponedeljak o zahtevu Crne Gore da dobije status kandidata za članstvo Evropskoj uniji, izjavio je to šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Mauer. Bivši general JNA Pavle Strugar doputovao je u petak u Podgoricu iz Haga, pošto je izdržao 2/3 kazne od 7,5 godina zatvora na koju ga je tribunal osudio zbog artiljerijskog gađanja Starog grada u Dubrovniku 1991. godine. Optuženi Radovan Karadžić tvrdio je pred Haškim tribunalom da je Srbija proglasila državnom tajnom izjave sedmorice svedoka o navodnom sporazumu kojim je američki zaslanik Richard Holbrook garantovao imunitet od tribunala. On je sugerisao da zbog toga ima problema u pribavljanju tih izjava svedoka i najavio da će od vlasti Srbije zatražiti da uklone oznaku poverljivosti sa tih svedočanstava. Republika Srpska i grad Banja Luka moraju da isplate islamskoj zajednici skoro 65 miliona konvertibilnih maraka za rušenje 16 džamija na području Banja Luke u toku rata, odlučio je Banja Lučki osnovni sud. Fiat je poništio odluku o otpuštanju 8.000 zaposlenih zahvaljujući pomoći vlade Italije, a slične akcije se nagoveštavaju u drugim zemljama Evrope, gde su vlade također pod teškim pritiskom da spasu radna mesta. Dva aviona tamijskih pobunjenika izvela su u petak uveče vazdušni napad na glavni grad Šrilanke, Kolombo, a u napadu je ranjeno 38 ljudi, saopštili su to vojni i bolnički izvori. A Pentagon je sinoć saopštio da je završio ponovno ispitivanje pravila o pritvaranju u vojnoj bazi Guantanamo, što je bio zahtev američkog predsjednika Baracka Obame, a cilj je da se proveri da li se u toj pritvarskoj jedinici poštuje Ženevska konvencija. Sport. Srpski teniser Novak Đoković igra danas protiv Francuza Joa Wilfreda Tsonge u polufinalu turnira u Marseju. Đoković, koji je postavljen za prvog nosioca turnira, igrao je 4 puta sa francuskim teniserom i to prošle godine. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju danas u finalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Partizan je u petak u polufinalu pobedio Hemofarm sa 83-67, a Crvena zvezda FMP Železnik sa 85-80. Britanski glumac Ralph Fiennes otvorio je sinoć u Sava centru u Beogradu 37. Međunarodni filmski festival Fest, koji je počeo filmom Čitač Stevena Dalrydida.
slobodnaevropa.org.
U nastavku tematski deo emisije. Vlada Srbije odlučila je da sa $1 milion plati Slobodom Miladinu Kovačeviću, koji je do ivice smrti pretukao svog američkog kolegu studenta Briana Steinhauera, i da osionost bude kompletna, vlada Srbije ovo proglasila čak i državnom tajnom. Priču ima Branka Trivić.
Prema pisanju medija koji se pozivaju na izvore u vladi, Cvetkovićev kabinet je ovu odluku usvojio na preporuku Ministarstva spoljnih poslova i proglasio je državnom tajnom. Od kakvog je to državnog interesa student Miladin Kovačević, koji je prebio svog američkog kolegu pero lake kategorije i pobegao sa lica mesta u majčicu Srbiju? Ministarka pravde Snežana Malović, koja još uvek nije smenjena uprkos kršenju zakona o vladi, priča o nekakvom minimalizovanju štete koja je po vladu nastala bekstvom Kovačevića uz pomoć srpskih diplomata u Americi, a zatim lakonski upućuje na drugu adresu.
Za sve i dalje informacije morate se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova.
I ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću upućeno je $1 million question, što ga je očigledno veoma razdražilo.
Potpuno pitanje van teme, ali...
To drugo pitanje, morat ćete da se obratite Ministarstvu inostranih poslova, to mi je već rečeno više puta od različitih predstavnika vlade i o tome mislim da nema potrebe dalje diskutovati.
Ministar policije Ivica Dačić također je imao kratak narativ koji, razume se, nije imao veću informativnu vrednost.
O tome se razgovaralo na sednici vlade u smislu, ne o tome konkretno, nego u smislu da se pronađu načini da Ministarstvo spoljnih poslova i naravno delo Ministarstva pravde pronađu način da se stavi tačka na slučaj Miladina Kovačevića i pogoršanje naših odnosa sa Sjedinjenim Državama tim povodom. Sve ostalo je dakle u njihovoj nadležnosti, tako da ne mogu komentarišati.
Novinari su se dakako preporučeno Ministarstvo ino poslova obraćali i juče i danas, ali nikakav odgovor nisu dobili. To je, zar ne, i priroda državne tajne. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da vlada Srbije u poslovniku lako može naći osnov za proglašavanje neke informacije državnom tajnom, ali i da je dužna da objasni šta je razlog za ograničavanje pristupa javnosti. Dodaje, međutim, da on ne može da interveniše u odluke vlade.
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu Srbije. Vlada Srbije je jedan od šest organa, dakle, za koje poverenik i formalno, po zakonu, nije nadležan. Dakle, onog trenutka kad oni, recimo, ograniče pravo na slobodan pristup informacijama novinara, pravni put je tužba Vrhovnom sudu. Vlada, ako misli da ima osnova da uskrati informaciju, i to može da učini na jedan jedini zakon i tako. To je, dakle, da donese rešenje kojim će odbiti zahtjev za slobodan pristup informacijama i u kome će se pozvati na neki od zakonom predviđeni razlog. Ja ne bih da špekulišem na šta se ona može pozvati. A što se mene tiče, vama je naravno jasno. Ja sam uvek govorio da je višak tajnosti uvek kontraproduktivan.
Zašto bi građani Srbije plaćali za nedelo koje je počinio Kovačević u inostranstvu? Vlada Srbije će, kolikim god velom tajnosti to zaogrtala, čini se ipak biti prinuđena da odgovori na to pitanje. A evo šta kaže Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Država nema nikakvu obavezu prema njemu. On je učinio krivično delo i on lično treba za to odgovarati, to je lična odgovornost. Ako je država davala neke garancije za njega, mi to ne znamo. Onda ja u to ne mogu da ulazim, znate, ja ovdje ne znam ništa, ne znam ni jednu činjenicu i ne mogu vam reći šta je bilo, kako je bilo, da li je tu iza toga još nešto. Mene samo brine ta tajna. Zašto tajna? Što bi to bilo tajno? Ako je nešto tajna, to se onda skriva od javnosti. A čim se nešto skriva od javnosti, ima nešto što predstavlja razlog za to skrivanje od javnosti. I to samo može da izazove podozrenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A skoro trećina građana Srbije ima poverenje u policiju kao instituciju, ali velika većina veruje da politika drastično utiče na njen rad i da je ophrvana korupcijom. Pokazalo je to najnovije istraživanje javnog mnjenja o reformama MUP-a Srbije. Istraživanje je naručila Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, a sproveo ga je Strateški marketing. Zoran Glavonjić.
Po poverenju koje imaju u nekoj instituciji, građani Srbije policiju su svrstali na četvrto mesto sa 28% podrške, a prethode obrazovni sistem, vojska i crkva na prvom mestu, u koju veruje 59% ispitanih. 70% veruje da u policiji postoji volja za borbu protiv kriminala i korupcije, ali 35% misli da zbog korupcije i političkih pritisaka policija to ne može da radi. Najinteresantnije je da čak 74% građana smatra da političari imaju uticaja na operativni rad policije, što je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, ovako prokomentarisao.
Policija treba da radi svoj posao. Niko policiji neće naređivati da se nešto radi ili da se nešto ne radi. Tako da je i to jedan od naših pravaca daljeg rada i mislim da je upravo i to rezultiralo većom angažovanošću policije u borbi protiv organizovanog kriminala i svih drugih oblika kriminala. A također ste vidjeli da i kod drugih političkih struktura u Srbiji postoji konsenzus oko toga da je borba protiv kriminala nacionalni i državni interes.
Građani kao najveće probleme navode organizovani kriminal, pre svega trgovinu drogom, zatim korupciju i nasilje na javnim mestima, a kada su u pitanju narkotici smatraju da je stanje na tom planu mnogo gore nego pre 5 godina. 55% ispitanih veruje da je korupcija mnogo prisutna u policiji. Ivica Dačić rekao je da su prioriteti građana i prioriteti policije.
Veoma je bitno i za nas da građani insistiraju da se što više smanje, odnosno ukine korupcija u redovima policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Vi znate da smo mi u tom pogledu sproveli nekoliko akcija. Policija ne može da vodi uspešnu borbu protiv kriminala ukoliko u svojim redovima ima korupcije. Za uspešnu borbu protiv kriminala je neophodan politički konsenzus u društvu. Tu neće biti razlike što se tiče stranačkih pripadnosti, političkih i ekonomskih uticaja, već da isključivo policija treba da radi po tome da li je neko prekršio zakon ili ne.
Građani su zaključili da je policija najmanje efikasna u borbi protiv privrednog i organizovanog kriminala i da je za to najodgovornija vlada Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Autoput Beograd-Niš osposobljen za saobraćaj koji se i dalje obavlja otežano. Od Prištine ne tražimo dozvolu za boravak na Kosovo, izjavio ministar Goran Bogdanović. Pajtić traži ocenu ustavnosti statuta Vojvodine. Fijat poništi odluku o otpuštanju 8.000 zaposlenih. Đoković i Conga danas u polufinalu turnira u Marseju. Sinoć u Sava centru počeo 37. fest. Tokom dana oblačno sa slabim snegom, maksimalna temperatura od -4 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ekonomsko-finansijska tema. Povodom izvrštaja engleske rating agencije Moody's, koja je navela da se Raiffeisen banka i neke druge banke koje posluju u Srbiji nalaze u grupi rizičnih banaka u poslovanju, Narodna banka Srbije saopštava da se u izvrštaju pominju bankarske grupe sa najznačajnijim prisustvom u istočnoj Europi, ali se ne daje procena rizika bilo koje od njih u Srbiji. Da li građani imaju razloga za strah, povlače li svoj novac iz banaka? Izveštaj agencije Moody's u suštini predstavlja analizu i procenu povezanosti između zapadnoevropskih i istočnoevropskih bankarskih sistema, zatim mehanizama kojima se efekti aktualne krize prenose sa jednih na druge u oba smera, kao i njihov mogući uticaj na rejtinge koje ta agencija dodeljuje. Zoran Petrović, izvršni direktor Raiffeisen banke, tvrdi u izjavi za naš program da se ova banka ne nalazi u grupi rizičnih banaka u poslovanju i ponavlja da se izveštaj ne odnosi direktno na Srbiju.
Svaka država je priča za sebe, to Moody's ističe u svom izveštaju. Da li će biti problema, dakle, ne postoji više ta tražnja tolika u toj meri, u tom obimu, prihodi firmi padaju i one postaju naravno ranjivije. Mi imamo dovoljno i Raiffeisen, a rekao bih i bankarski sektor, ima dovoljno masti, da kažem tako plastično se izrazim, da ispustimo i dobro smo pripremljeni za ovu krizu.
U najnovijem izveštaju o bankarskom sektoru u istočnoj Europi eksplicitno se ističe da se istočnoevropske zemlje razlikuju prema stepenu rizika, navodeći najranjivije među kojima se nalazi i Srbija. Viceguvernerka Narodne banke Srbije Mira Erić kaže da građani mogu biti spokojni kada je u pitanju njihova štednja u bankama u Srbiji.
Nema nikakvog razloga da stanovništvo brine. Ono što smo u više navrata izjavljivali to je da su banke ovde pravna lica, da one nisu filijale stranih banaka, da posluju svojim kapitalom, da ih mi pratimo na dnevnoj osnovi. Dakle, potpuno su sigurni i nikakve brige nema za to.
S obzirom na iskustva iz 90-ih hiperinflacije i propasti srpskog bankarskog sistema, saopštenje engleske rating agencije Moody's otvorilo je pitanje bezbednosti štednje u Srbiji. Evo što kažu građani, kome veruju i da li štede ili povlače svoj novac iz banaka.
Pa zar je potrebno danas da verujemo posle svega što smo proživjeli? Nikad više, ni u jednu banku. I da imam, ne bi nikad stavila banku.
Prvo da vam kažem, pa ja imam u jednoj maloj banci, gde imam prijatelja, navodno rekao mi je da je sigurno, pa će mi reći ako bude. Hvala.
Ja verujem u naše banke, a malo srpske banke ima u Srbiji. Čitam i u novinama za Raiffeisen banku da su neki problemi, ne znam, da nas demantuju. Pa kod mene u firmi, ja radim u gradskom saobraćajnom preduzeću u Beogradu, mnogi su povukli pare iz Raiffeisen banke baš od juče od onog natpisa u štampu.
Pa nisam to čitao, normalno da ima straha. A mada ovo kad država garantuje ovo, 50 do 50 hiljada poštenja, nešto malo imam u devizama. Ako u novinama pročitam nešto, možda ću.
Erste banka spada među vodeće bankarske grupe sa značajnim prisustvom u istočnoj Evropi. Zašto ne postoji osnov i razlog za strahovanje kod građana u Srbiji, podlači Bojan Vračević, direktor Direkcije za podršku.
Zbog regulative Narodne banke, da su banke u Srbiji imaju visok iznos kapitala, preko 20%, dok u zemljama Evrope 7%, znači tri puta smo jači kapitalno sve banke, tako da su naši depoziti građana, ali i opšte poslovanje banaka, barem tri puta sigurniji nego što je poslovanje ostalim zemljama.
Stručnjak Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, dr. Vladimir Gligorov, smatra da građani nemaju razloga za brigu.
Kad se uzme obzir da su svi ti depoziti ili najveći deo depozita, da su oni garantovani od strane države, sami depoziti ne bi trebali da budu problem.
Gligorov upozorava da se u zemljama Istočne Evrope i Srbije očekuje značajan pad proizvodnje i nezaposlenosti, što bi moglo da donese probleme bankama koje su dale ogromne kredite u ovom delu Evrope.
Osnovni problem za te banke, hoće li se pojaviti značajni nenaplativi krediti, pre svega kada je reč o preduzećima i domaćinstvima. Ako se ostvare sada već realistična predviđanja o recesiji u manje više celom ovom području, a ta recesija može u nekim slučajima da bude i ozbiljnija nego što se sada predviđa, i ako se nastavi sa ovim korekcijama kursa nadole, onda se zaista javlja problem naplate kredita i onda bi ceo taj bankarski sistem mogao da dođe u ozbiljne teškoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović. A u nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Blago li se Draganu Markoviću Palmi?
Pa nažalost ja neću danas da idem na Kosovo i Metohiju zato što sam pre mjesec dana dogovorio da idem u Pariz, večeras imam u 5 sati sastanak u Parizu.
M je Pariz ipak nešto zanimljiviji od Zvečana, M nije morao rano da ustaje.
Da, ima bolje borbe, ja pogledam. Kosovo je definitivno još uvek deo Srbije, koliko ja znam.
Poručila je Aleksandra Janković iz Nove Srbije sa sve majicom i natpisom Kosovo je Srbija u ranu zoru u ponedeljak, samo neki minut pre nego što se uputila ka Zvečanu kako bi na severu Kosova branila Srbiju, pa uprkos onima koji su zvečansku akciju dela srpskih poslanika opisali kao
demonstracije nemoći poput ove današnje.
Što bi rekao Čedomir Jovanović, kada smo već Novu Srbiju pomenuli, neka se zna da bi Velimir Ilić krenuo da nije zanemogao, pa je hospitalizovan nakon što mu je u više navrata opet jezik pamet pretekao. No ako i Velji ne bude bolje, ima ko da ga menja na Kosovo. Samo se još malo strpite, prava zvezda tek dolazi.
Gospodin Koštunica danas neće ići sa nama, mi očekujemo narednih nedelja do mjesec dana da će on otići na Kosovo.
Predlog broj 2.
Kakvi su to ljudi u Srpskoj skupštini? Ne obaziru se ni kada je gore pomenuti Ilić u postelju pao. Nenad Čanak će ga i ovako posrnulog na suda vodi samo zato što je Velja rekao da Neša šmrče kokain.
Ja sam zbog toga odmah otišao u klinički centar u Novom Sadu. Dao sam sve što je bilo potrebno od krvi pa nadalje za ispitivanje te prisutnosti psihoaktivnih supstanci, narkotika i pesticida u organizmu. Pokazalo se da je rezultat negativan, tako da će to biti na sudu.
Predlog broj 3.
Lepo je kad su ljudi srećni, šta god je razlog, ali je sramno i tužno kada ne umeju da se raduju. Kosovo obeležilo godinu dana od proglašenja nezavisnosti. Za sva vremena će upamtiti mladić Srbin Vasko Arsić.
Na 5-6 metara od moje kapije zadobio sam udarac u levo stopalo. Međutim, pucan nisam čuo. Pucan se nije čuo, međutim drug kaže da je čuo samo neko šištanje. Ja sam samo osjetio udarac u levo stopalo, to je bilo to.
Mnogo je oni koji će tvrditi da nije tako, ali primjer koji sledi pokazaće da su Srbi na Kosovu 17. februara imali probleme veće od nezavisnosti. Radnici Elektroprivrede Kosova protestovali su jer nisu primili plate za januar.
Plaši se smanjenje plate, čoveče, jer ja i država 8 članova. Niko mi ne radi osim mene.
Predlog broj 4.
Vlada Republike Srbije i država Republike Srbije svakako preduzima sve moguće korake da bi se minimalizovala šteta koja je nastala bekstvom Miladina Kovačevića iz Sjedinjenih Američkih Država.
Ponosni ste, znam što ste radili i zaradili za spas jednog od retkih nepatvorenih Srba kakav je Miladin Kovačević. Niko ne potvrđuje, ali po svemu sudeći iz vašeg budžeta izdvojena je sitnica od nešto više od milion dolara za spas mladića koji kad bije, zaustavi se taman toliko da ne ubije.
Za sve i dalje informacije morate se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova.
Uputila je ministarka pravde Snežana Malović, a posebno prijatno nije bilo ni šefu policije Ivici Dačiću.
Tu treba je verovatno da pitate onoga ko je dao takvu informaciju.
Predlog broj 5.
A sad se još jednom vratimo u parlament, jer on to zaslužuje, ako ništa drugo, a ono što je Velja u to vreme bio na nogama.
To je uvreda za Karadžića. To je uvreda za sve što je srpsko.
Slušajte me dobro, radikali. Nemoj da vam se desi da napadnete više bilo koga od nas fizički. Jer mi ćemo se onda sa vama tući do kraja.
Neću da ćutim zbog toga. To uzmite vi.
Prekidam sednicu.
Ovo je član 105. Ovo što on sad pokušava da uradi. Ne može da...
Inače da se zna, na kraju su preinačili poslovnik.
Predlog broj 6.
Kad neko dobije više puta po 40 godina robije, što onda jedino što mu preostaje da radi u tih 40 godina, to je da smišlja kako može da pobedi.
Pročitao je Miloš Vasić, Milorada Ulemeka Legio, ali sreća pa i šef policije Ivica Dačić ima analitički um.
Kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, dobila taj predlog ili zahtev da se omogući prebacivanje na VMA, mi smo sugerisali da se to ne radi.
Sve vidim Legiju kako zovu muziku pozamljenu iz hit serije Prison Break, smišlja nove ideje. Otkopanja tunela odavno je odustao, mora mnogo da se radi, a sada neće moći da se igra ni sa plastičnim pištoljem koji je pronađen u njegovoj ćeliji. Ministarka pravde Snežana Malović.
U pitanju je replika pištolja, igračka, a da li on može služiti u drugoj svrhe ako se radi o Miloradu Lukoviću i svim onim događajima vezanim za njega, možete proceniti sami.
Predlog broj 7.
Čelem, čelem, u goledru me.
Malo ko ima zaslužnih građana koliko Srbija. Da se ne zbunite, ne mislim na one gore pomenute iza rešetaka, već na one koji za sobom nešto zaista i ostavljaju. Dobro bi bilo da umesto počasnog groba dobiju još ponešto, ako ih se već niko nije setio za života, a ono makar posle. Iz Niša, Dušica Nestorović.
Večernim činom dodele porodične penzije udovici kralja romske muzike Šabana Bajramovića izgledalo je da je nepravda prema tom svetski priznatom umetniku konačno ispravljena. Svečano se međutim pretvorilo u sramotu i razočarenje kada je udovica Milica Bajramović videla da će mesečno primati samo oko 6.000 dinara.
Ovo je sasvim malo. Mene samo košta 3.000 dinara leko. A telefon, struja, voda, komunalije. I šta meni ostaje za život? Ništa. A suprug nije zaslužio za tako nešto. Ovo je stvarno sramotno. A ovo volim laki kao ja.
GAF nedelje.
Ako i od 7 predloga izabran za GAF nedelje, poslušajte u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, među kojima su ovog puta spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar iz Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić i predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Stani, stani.
Kosovska Mitrovica, podeljeni grad izbeglica, tuge, napetosti i depresije, godinu dana posle proglašenja nezavisnosti.
Ja za ovo malo sam dao brata, 26 godina mi je ubijen ovde.
Sina su mi ubili šiftari.
Za sva ona ubistva koja se dogodila 99. godine, da su oni izvršioci negde oko nas.
Prijomčari imaju odličnu saradnju, bez obzira bio Albanac, Srbin, Bošnjak.
Šetnja kroz južni deo grada nikako nije preporučio ni za jednog Srbija.
Ja bi se menjao u svako vreme sa čovekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Ja se zovem Emina Lili, 13 godina imam i živim u Kosovskoj Mitrovici u kampu.
Jadan ovaj narod, jadan ova deca.
Tema sedmice u subotu 21. februara od 18.30. Regionalni program Radio Slobodan na Evropa.
Pri kraju emisije priča iz Kuršumlije. Naš saradnik Miloš Ivanović pripremio je reportažni prikaz kako preživljava šestočlana porodicu koji su tri člana istovremeno ostala bez posla.
U šestočlanoj porodici Agatonović iz Kuršumlije već nekoliko godina niko nije zaposlen. Do privatizacije šumskog kombinata Kopaonik, nekada najvećeg preduzeća u regionu, njih troje je bilo stalno zaposleno. U međuvremenu u talasu otpuštenih radnika našli su se i članovi ove porodice koji ističu da preživljavaju tako što rade sve sezonske poslove do kojih mogu da dođu. Dragoljub i Slađana Gatonović kažu da svakog meseca treba da obezbede najosnovnije životne namirnice za šestočlanu porodicu. U takvoj situaciji se prihvata svaki posao do koga može da se dođe.
Svede ko tražio neku pomoć, na primjer neku da se plati, mi smo išli. Bez obzira šta se radi, koji je posao, te nije težak za nas, moraš da odradiš, da spremiš deci da ima i hranu i jednostavno da imaju para.
Najveći je problem zima sada, što nigdje nema da radiš, nikakvi sezonski posao nema da radi.
Malo ušteđevina, malo smo imali preko leta nešto zaradili.
Umeđu vremenu se ta ušteđevina, pretpostavljam, potrošila, šta dalje?
Ne znam, baš smo imali nešto u planu, nešto da prodamo, ili neku njivu, ili neku, bilo šta.
U talasu otpuštanja naši sagovornici su morali da izaberu da li će oni ostati da rade ili njihov gluvonemi sin. Izabrali su da sin ostane da radi jer se umeđu vremenu oženio i dobio dvoje dece. Kako je preduzeće Kopaonik sve više tonulo i sin, u čiju korist su ostali bez posla i izgubio zaposlenje. Sada bez stalnih prihoda Dragoljub i Slađana moraju da vode brigu o sinu, snaji i dvoje unučadi, od kojih je svo četvoro sa hendikepom, odnosno sa oštećenjem sluha i govora.
Sin i snaja su gluvonemi. I plus imaju deca.
I evo vidite i sami, na primjer, sad su i gluvonemi i deca.
Već dugo uzalo dobijaju pragove nadležnih državnih institucija. U potrazi ne za nekom vrstom pomoći, već samo sa zahtevom da im se sin ili snaja zaposle i sa stalnim mesečnim prihodom obezbede kakvu takvu budućnost za dvoje dece.
I sve to bit će danas, bit će sutra, vidjet ćemo, razgovarat ćemo i sve se završite na tako.
Ostalo mi je da se obratim još ministru Ljajiću za pomoć. To mi je ostalo poslednja nada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A gost pres kluba u nedelju 9.30 je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. On kaže da neki delovi društva u Srbiji ni po koju cenu ne žele da Srbija uđe u Evropsku uniju.
Onog trenutka kada Srbija zakorači ka jednoj modernoj državi, ka jednom modernom društvu, ka Evropi, odmah se probude sve one snage koje pokušavaju da taj proces odmah zaustave, da se zatvore ponovo u naše sve, da to kažem, uže granice, da bude taj na nacionalizmu baziran patriotizam.
Miljenko Dereta, gost pres kluba u nedelju u 9.30. Još jednom najvažnije vesti. Autoput Beograd-Niš osposobljen za saobraćaj koji se dalje obavlja otežano od Prištine. Ne tražimo dozvolu za boravak na Kosovo, izjavio ministar Goran Bogdanović. Fiat poništi odluku o otpuštanju 8.000 zaposlenih. Đoković i Congo polufinalu turniru Marseju. Danas tokom dana oblačno sa slabim snegom, maksimalna temperatura od minus 4 do 2 stepena. Iz beogradskog studija pozdravljaju se Željko Tomić i Radovan Borović.